Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
В эфире Еврорадио Форум Беларусь, у студии Змитер Лукашук. У нас в гостях сегодня старший аналитик Белорусского института стратегических исследований Денис Мельянцов. Днями институт выдал внешнеполитический индекс Беларуси. Где, на каких фронтах за последние два месяца проявила себе Беларусь? Про это с Денисом Мельянцовым. Где за последние два месяца Беларусь больше себе проявила, где больше звычайного не проявила? То есть, какие высновы?
Галоўнымі высновамі гэтага апошняга выпуску 16-го з'явілася тое, што рэзка нарасціліся адносіны з Расіяй. І гэта звязана ў першую чаргу з інтэграцыйнымі працэсамі. І таксама крыху упаў індэкс Кітая. То бок з Кітаем не зусім атрымалася тое, што хацелі беларускія ўлады, і адпаведна там індэкс крыху зменшыўся. Ну і цікава таксама назіраць тэндэнцыю адносінаў з Еўрапейскім саюзам, таму што там ніякіх такіх істотных усплескаў не адбываецца, але тым не менш на працягу гэтага года і таксама ў мінулым годзе была гэтая тэндэнцыя, адносіны з Еўрапейскім саюзам паступова набіраюць моц. Зараз індэкс Еўрапейскага саюза ён нават вышэйшы, чым кітайскі, і вышэйшы, чым украінскі.
Ці можна казаць, што, скажам, па еўрапейскаму вектару вот это нарошчванне кантактаў нейкім чынам звязана з набліжаючымся саміт?
Нават не з набліжаючымся самітам, а з тым, што актывізаваліся абодва інтэграцыйныя праекты. І еўрапейскі, і еўразійскі, адпаведна. І, канешне, тут такой значнай, самай, напэўна, сімвалічнай падзеяй з'яўляецца якраз такі саміт усходняго партнёрства. Тут і Еўрапейскі саюз мусіць дэманстраваць, што ва ўсходнім партнёрстве адбываюцца некія зрухі, што гэта сапраўды некая гісторыя поспеху, а не правалу, тым больш, што апошні год з'яўлялася шмат тэкстаў даследаванняў і заходніх даследчыкаў, і усходнееўрапейскіх даследчыкаў, і беларускіх, пра тое, што ўсходняе партнёрства так значна збавіла свае абароты, збавіла тэмпы, і не дасягнута тых мэтаў, якія былі пастаўлены перад гэтай ініцыятывай, і нават у такіх краінах, чэмпіёнах, можна сказаць, гэтай інтэграцыі, як Грузія, як Украіна, назіраюцца пэўны такія адкаты ад дэмакратызацыі ў бок аўтарытарных тэндэнцый. Таму Еўрапейскаму саюзу варта прадэманстраваць нейкі поспех. Адпаведна, у тым ліку нарошваюцца колькасць кантактаў з Беларусю з тым, каб зразумець, дзе знаходзяцца бакі напярэдадні гэтага саміта, ці можна чакаць нейкіх саступак. І з беларускага боку, з еўрапейскага боку, адпаведна, гэта ўсё адбываецца праз дыпламатычныя кантакты, праз палітычныя кантакты такога нізкага сярэдняга ўзроўня. Расійскі накірунак таксама, там поўнай хадой адбываецца эканамічная перадусім інтэграцыя, і да траўня наступнага года мусіць быць падрыхтаваны ўжо праект дамовы пра Еўразійскі эканамічны саюз, таму там таксама пэўная актывізацыя адбываецца.
Пра што сведчыць тое, куды ездзілі і да каго ездзілі?
На еўрапейскім напрамку, канешне, такога з-за зразумелых палітычных прычынаў не адбываецца, але тым не менш было вельмі шмат, кала дзясятка сустрэчаў намесніца міністра замежных справаў Беларусі Алены Купчыной. Яна сустракалася і з амбасадарамі, і яна таксама, было некалькі візітаў у Еўрапейскі саюз, дзе яна таксама сустракалася з людзьмі, якія фактычна фармуюць знешнюю палітыку ў гэтых краінах. Гэта, канешне, нават не ўзровень міністра, але тым не менш, калі параўноўваць кантакты беларускіх афіцыйных асобаў, скажам, у мінулым, тым больш з пазамінулым годам, то можна сказаць, што зараз іх узровень і частата, змест нашмат больш вялікія, да, інтэнсіўныя, чым гэта было раней. То бок, як я сказаў раней, вось гэты графік, лінія еўрапейскіх адносінаў на еўрапейскім накірунку, яна паступова, марудна, але неўхільна павышаецца.
Дзеля чаго гэта робіцца? Можа быць, шукаюць магчымасці неяк так падвысіць верагоднасць таго, што ўсё ж такі ад мэты саміта мы займеем нешта? Ці вот якая мэта, калі звязваць адно з другім?
Я б тут увогуле не прывязываўся да саміту, таму што гэта такая падзея, хутчэй, сімвалічная і такая календарная. Саміты адбываюцца раз на два гады, і на іх фіксуецца, хутчэй, той узровень дачыненняў і Усё, што было напрацавана паміж гэтымі самітамі, фіксуецца, дзе краіны знаходзяцца, дасягнулі яны, не дасягнулі пэўных прамежкавых задачаў і вынікаў. І ў дачыненні да Беларусі гэта тут, я думаю, што іншая логіка пануе, таму што перадусім важная і для афіцыйнага Мінску, для Брусэля увогуле двухбаковыя стасункі, не прывязаныя да ўсходняга партнёрства. І калі мы, скажам, пакінем у баку вось гэты палітычны складнік адносінаў, то можна пабачыць, што адносіны на эканамічным узроўні яны ў прынцыпе развіваюцца досыць інтэнсіўна, і гэта можна па знешнегандлёвым абароце таксама паглядзець. Што датычыць, напрыклад, такіх узаемацікавых праектаў, як паляпшэнне, мадэрнізацыя інфраструктуры памежных пераходаў, калі паглядзець бяспеку, напрыклад, прадуктаў харчавання, што датычыць аховы навакольнага асяроддзя, то тут праекты, як ішлі, так яны ідуць сумесныя з Еўрапейскім саюзам, і вось гэты палітычны чыннік іх закранае мінімальна. То бок, я гэта да таго кажу, што ёсць пра што размаўляць насамрэч падчас гэтых візітаў, а не толькі пра палітычны складнік і складнік ўзаемаадносінаў у межах усходняга партнёрства. Таму гэта такія сустрэчы, скажам, больш насычаныя, і таму, канешне, можна казаць, што гэты саміт усходняга партнёрства для Беларусі не вельмі важны, сапраўды там не шмат чаго ёсць абмяркоўваць, але вось самі адносіны у шырокім сэнсе, палітычныя, эканамічныя, там сацыяльныя, тэхнічныя дыялогі, якія ідуць паміж сектаральныя дыялогі паміж Беларусю і Еўрапейскім саюзам, яны досыць актыўна абмяркоўваюцца, і праекты ідуць, і тут якраз такі вось часткова, калі не большую частку зместу гэтых сустрэчаў дыпламатычных і візітаў купчыной таксама, яны хутчэй прысвечаныя вось гэтаму непасрэднаму ўзаемадзеянню па праектах, чым там абгаворванню, скажам, палітычна такіх сензітыўных пытанняў, што да палітзняволеных і пытанняў правоў чалавека.
Еўропа пачынае адтаяваць пасля той холоднай вайны, што пачалася 19 снежня 10 года.
Супрацоўніцтва не спынялася ніколі. І нават вось у 11 годзе, калі палітычныя стасункі былі мінімальныя, гэта год максімальнага прыроста ў гандлі з Еўрапейскім саюзам. Усё, што было замарожана, гэта вось толькі самы палітычны гэты верх, то бок камунікацыя паміж на міністэрскім узроўні, на прэзідэнцкім узроўні, гэта адсутнасць нейкіх такіх палітычных мерапрыемстваў. А ўсё астатняе, вось што называецца такая low politics, да, больш нізкая палітыка, эканоміка, сацыяльныя рэчы, яны працягвалі развівацца. А калі казаць пра вось гэты палітычны чыннік, то сапраўды зараз і Еўрапейскі саюз, і афіцыйны Мінск спрабуюць пераадолець ось той недавер, які ўзнік пасля выбараў 2010 года, і намацаць хаця б сабе нейкія каналы камунікацыі, якім чынам яны могуць абгаворваць і распавядаць адзін аднаму ўсе тыя незадаволенасці і расказваць пра свае балячкі. І, у прынцыпе, гэта таксама працуе, таму што Еўрапейскі саюз, ну, як мне падаецца, на, стаў больш разумець, што адбываецца ў Беларусі, і мне так падаецца, што і беларускія таксама чыноўнікі троху пачалі лепш разумець, што ад іх хоча Еўрапейскі саюз. Але тут паўстае іншая такая праблема, што паколькі, ну, з аднаго боку, сітуацыя такая тупіковая, да, і Брусэль патрабуе вызвалення палітычных зняволеных, афіцыйны Мінск на гэту саступку не ідзе. І пра што, ў прынцыпе, на палітычным узроўні казаць, ну, ні пра што. Але з іншага боку, тут такая цікавая рэч, што чым больш Брусэль кажа пра тое, пра неабходнасць вызвалення палітычных зняволеных, неабходнасць датрымання правоў чалавека і так далей, тым больш у Мінску разумеюць сваю важнасць, што Беларусь – це сапраўды такі важны выклік для Еўрапейскага саюза, і чакаюць, што Еўрапейскі саюз нешта прапануе для таго, каб Беларусь пайшла на саступкі. Але ў Брюсселі сваё разуменне, і Брюссель ні на якія саступкі не пойдзе, і, адпаведна, вось нейкае такое чаканне зацягваецца. І у Беларусі пакуль до конца, на мою думку, не зрозумелі, што ўсё ж такі ніхто нічога сур'ёзнага прапаноўваць і выкупаць гэтых палітычных зняволеных не будзе. І хутчэй у Еўрапейскім Саюзе зараз такая пануе тэндэнцыя пошуку, якім чынам можна ўвогуле пазбавіцца ад гэтага пытання беларуска, паколькі ну, для палітыкаў не сакрэт, трэба хуткія рашэнні і хуткая такая гісторыя перамог.
Калі... Да, бо яны ўзалі, ў адрозненні ад нашых палітыкаў, што мяняюцца.
Яны перабіраюцца, да. Яны перабіраюцца, а для таго, каб перабрацца, трэба дэманстраваць нейкія поспехі. А калі вот пытанне не вырашаецца, адпаведна, ад яго трэба або пазбавіцца нейкім чынам, заняцца нейкім вырашэннем іншага пытання, або неяк знізіць важнасць гэтага пытання. Ось прыкладна гэта адбываецца ў Еўрапейскім Саюзе.
Ці зменіцца, што... для Беларусі, калі яе папросяць з гэтай праграмы сходняе партнёрства?
Гэта не вырашэнне пытання, таму што мэта, канешне, гэта дэмакратычныя змены ў Беларусі. Таму гэта пытанне не вырашае, і наадварот, яно пазбаўляе Еўрапейскі Саюз некіх апошніх рычагоў уплыву і каналаў камунікацыі, таму што зараз палітычная камунікацыя збольшага я не скажу, што ўся, але вялікая значная частка камунікацыі адбываецца ў межах сходняга партнёрства, напрыклад, гэта міністэрскія сустрэчы, фармальныя і нефармальныя, на якія вось апошнія разы ездзіць міністр Макей, то бок ёсць магчымасць там Фюле непасрэдна паразмаўляць з Владзімірам Макеем і вырашыць там нейкія пытанні. Калі Беларусь будзе выключана з сходняга партнёрства, то адпаведна нават такіх магчымасцяў для камунікацыі не будзе.
Якую выснову можна зрабіць з гэтага індэкса? Прагнозы, можа быць, нават, а не высновы. Ці будуць развівацца і пашырацца стасункі, кантакты з Еўрапейскім Саюзам? Што да кантактаў з Расіяй?
Як паказвае практыка, як паказвае гісторыя нашых маніторынгаў, адносіны могуць досыць хутка змяняцца, і таму іх прагназаваць можна толькі на нейкую блізкую перспектыву. Тут можна рабіць прагноз, напэўна, такі, што адносіны з Еўрапейскім Саюзам не будуць мець, хутчэй за ўсё, ніякіх таких сур'ёзных прарываў. Не варта чакаць нейкіх істотных зменаў у двухбаковых адносінах з падчас саміта, напярэдадні падчас саміта ўсходняга партнёрства, калі нечага там экстраардынарнага не здарыцца. Хутчэй за ўсё будуць працягвацца вось такія паступовыя перамовы, дыпламатычныя кантакты з тым, каб намацаць глебу, можа быць, у нейкіх не зусім палітычных ці зусім не палітычных сферах, каб проста працягваць супрацоўніцтва і бурыць, скажам, вось гэты лёд, плавіць гэты лёд, растапліваць, які ў адносінах ёсць, але гэта будзе вельмі паступовы працэс. Што датычыць расійскага накірунку, тут, я думаю, ўсё будзе досыць паспяхова ў бліжэйшы час, бо з аднаго боку Расія дэманструе гатовасць фінансаваць беларускую эканоміку, з іншага боку яна не гатова да скандалаў. І Беларусь тут якраз такі ў добрым такім становішчы, калі беларускі бок можа патрабаваць ад Расіі прэферэнцыю, хутчэй за ўсё, часткова ён іх атрымае, от, гледзячы па перамовах па нафце. Там.
Я нагадаю, гэта быў форум «Беларусь», у студыі быў Зміцер Лукашук, а ў нас у гасцях быў старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Да сустрэчы.
Форум «Беларусь».